masata.
Quando malvačio, aš to esu
beidėjus. Sabino, suprat, ko es starp citu bejam dagojuši, tā tēmā ir kā lomotīs latviski. Kaut kas tur beja?
Nu, atsvēra par mauli neko nazvēja.
Mums tētē neko nesalomavos, mēs užreiku tušieši, un jām bija lielokais vārds, vicin tak.
Kā tu mani dzierdi, tu klausīs latgaļisku rēdījumu Kolnasāta pie mikrofona Ilmārs Dreļs. I šodien salgrīžu laikā dūsimies gostos i jīmsim tevi klausietoju leidza. I tūrēs suprātkos aba vakariešanā, kūpā ar Gunu Igavenu, dūdamies iz kolupu, kap klotīņā sazatiktu ar vītējiem īdzēvotojiem, mūsu klausietojiem i pasarunotu pa dzēvi, viesturi, tradīcijam i volūdas savpateibum ite.
Es domāju, ka kolupa viestura ir divu lītu savīnojums – intelekts i turēba. Tas viss gods aur plāterim Zibergim, kurim 200 gadu pīderēja kolups. Vispirms izdomāju par cilvēku izglītošanu, tātad mūsu, nu es šim saskaitījos, 165 gadi kolupā ir skola. Mēs pēc statistikas redzam, ka kolupā nav analfabetisma. Ja? Lasīt prasmi, bet gandrīz 100% bija Krīvijas impērijas laikā.
Kalupe, aba kolups, ir cīms Augšdaugavas novadā Kolupis, Upis i Kolupa azara krostūs. Vairo, ka 200 km attolumā no Golvas pilsātas i 30 km attolumā no ūtras valsts lielokos pilsātas Daugavpiļs. Kolupam ir bagotiega viestura i vītēji lepojās ar īpašu i apjomu ziņā izpaidiegu kolupu izlūknis vodniecu. Par to visu šodien sazarunosim ar kolupīšam. Viesturnīku Henriku Somu, arhitekti Gertrūdi Rasnaču, saimniecu Lūciju Kolosovsku, daudz senu lītu globotoju Genovefu Mukāni, vītēju kultūras darbu vadētoju Initu Ivdru i Pogusta Porvaļdis vadētoju Ināru Ūbili. Bet no sākuma īpazēsimies, kā jūsu sauci?
Genovefu Mukāni.
Jā, i kas jūs esat?
Vietkošs cilvēks. Kas es esmu? Vējas laucēja, audzēja nav trīs bārnus, izstrodavu kolkozā, 16 godus lauču gūvis. Fermā goja pusūtra kilometra, kotru reitu da fermai.
A jūs esat te, kas par baznēcas lītumu atbildīte vai nā?
Kodreiz gojām procesēja, bet tas bija onskuļa laikā, kad on prāvies salasīja. Nu, jiem kaut reiz da baznīcēja. Bārni goja procesēja, i pati goja procesēja, drēbis bija tierpis attaisiet. Kaut bedni laiki bija, bet lasīja naudu pa 25 eiro, pierkam drēbis, šivam.
Es esmu Lucija Kolosovska. I dzimuši, i izauguši, i skūlāgojuši, i visu mūžu nudzīvojuši tīši kolupīte, ēsta kolupīte to. Nu, sakņam, gan vecvecoki, gan vecvecoki kolupīši. Pagi vidu skolā motiemīs, i atītnuši pagimtī savi 14 kilometri, te bija, nu, man tevo bišķi uz tū pusi, tā ko mūs 10 atiesim, bet tas bija to ko viens švilpiņs. Kokos atrodau gan par uzskaitvedi, tad atrodau bišķi veikalā, tad bija kultūras darbinīgs. 10 godus, domāli, ka to, ko par grīvci jāuzvadot kultūrā, to, ko paliek, nav tik vīgļi uz augšu, jo es tos nemīrēju cilvēks, es to nevarēju to mīrēju, paīt man vajadzēja paliek, paskrīt, tad palika grīvci. Tad pādējus 12 godus strādāju par gromatvedi mežrūpu saimnīcībā, tad bija toda, toda tie bija mūsu organizācija. Bet visu mūžu gadējās to, ka es strādāju todos organizācijos, kuros bija latviešu valūda. Mūsu kultūrā bija latviešu valūda, a mēs rūpnīcībā tikai latviešu valūda. Tīpat nebija dūmas, ka varētu grīvu valūdā neatskaitīt neko, viss bija latviešu valūda.
Man tā līkās, ka jūsim arī apliecīņi ir tī mīstu nosaukumi latgaļiski, latviski. Krīvu nosaukumu tādu nav, citos novodos ir tādi krīviski vairāk nosaukumi.
Nu, mums nav krīvāņi peršaki. Barauka jau nav pati. Bībeliški arī nav krīvu. Būt mūža varbūt vēl to, ko krīvu tī. Bet mūža, jā. Bet būt mūža, jā.
Nu, tiksim līdz vītvordim, raudzēsim īpazēzēt.
Jā, turpinosim īpazēties.
Es esmu Gertrūda Rasnače, dzimuši Kolupa pogostā, ir visu mūžu dzēvojuši Kolupa pogostā. Nu, 30 gadus nustrādāju Daugavpilī, tie bija mana darba vieta, pēc profesijas es esmu arhitekte. Nu, tagad jau otru godu desmitu nusadarbojos ar saviem hobijiem, arhitektūru tikpat, ko esmu pamatus, lai gan diezgan daudzas projekties, pašlaik to nu, tūšu, kodu projektu vadītoju vēl esmu.
Henriks Soms, viesturnieks, Kolupā pīdzims, Kolupā školā goši. Pirmo un vienīgo darba vieta ir Daugavpils universitāte, 43 gadi. Moku vēl zirgu aizjūkt, varētu vogu izdzēt, izamocijā, nu tā var motis. Mans galvenais hobijs ir Latgales viesture. Latgales datus veidoju, gan ar studentiem, gan es varu dzīvi apmierināts. Dzēvoju pa pusē Daugavpilē, pa pusē man ir sava sāta Leiksnes pogustā. Darba pītēk, vienmēr protā ir Kolups, Latgale, viesture. Garlaicīgi nav.
Esmu Inita Ildra, Kolupīte, no pošiem sokumiem ir līdz šodien dīnai. Pošlaik stroduju Kolupas pogasta porvaldī par kultūras darba vadietoju. 8 godi būs, bet 27 gadus esmu strodājusi Kolupas pamatskolā par skolotāju i ārpusstundu darba organizatoru. Līdz ar to man tas viss tā ir saistīts. Jaunu pošam sokumim. Sātā man arī ir toda nojumieta, toda vīta, kur man ir saglaboti munas babas, muna dzeda, arī mamas, arī jau pošas darbi. Tajā nojumī gribētu arī parodīt porejim. Un gribēju papildinot par šitom divam kuņdzom, kuras šodien ir īlūktas, par ko jūs ir īlūktas, jūs napascieja, bet es gribu pasciet tū, ka jūs ir cīši aktīvas, divas vecokos kuņdzis.
Tas un ir par Genovefu un
par
Lūciju.
Genovefu un Lūciju. Gertrūdi es vēl skaitu pie jaunajom kuņdzam, par to es nanūsaucu pie vīnas, bet visas jūs treis, bet Genovefa un Lūcija un Gertrūde ir ļoti aktīvi cilvēki mūsu pogosta dzēvī. Ja es reikoju izstodis, tad jūs ir pirmos, kas atnas savus darbus, senus darbus, savus rūkdarbus, savu babu rūkdarbus, savu rodu rūkdarbus, atnesus pasokumiem. I aktīvi pīsadalos. Paldies jums, tāpēc jūs šodien arī ir šeit.
Es esmu Ināra Ubeļa. Tagad jau es mocu savu jaunu nosaukumu no 1. Juņa Kolupas apvīņēbas porvaldis vadītoja, jo mums ir davīnota neizgaļas pogas šobrīd. Es esmu arī esto Kolupīte, esmu šeit dzimusi, šeit mocījusi un ceru, ka arī visu mūžu nudzīvošu. Jo jau 40 gadu es strodāju pašvaldībā.
Kā jūs pošu saucat Kolupi? Kolups, Kolupe?
Nu, Kolups mēs laikam sokam pareizi. Kolups. Saucam Kolups, jā.
Nu, mēs esam nubraukuši mūsu raidījums saucā Suprātkas. Jūs saucat arī Suprātkas? Nē?
Jā, tas nav mūsu izlūksnis vārdnieca, atrūnams vārds.
Tie jau ir vakarēšana. Kodreiz jau goja, tagad jau neīt. A kodreiz kaimiņēcai, aņeklizam sona, riceņa maizis vēl kabatā, ībūtī bārņi ir bārņi maiznest dovanu, kur citu. Kad tie īdeva maizi atnesa saviem bārņiem, kad viņi atnesa savu riceņu, un tas ātā īdeva bārņiem bija cīši garšai, da tie maizi vienalga, ka nu sātis rīta nugrīsta. A, tas vakarēšana ir, vat toda saīšana.
Viesturiski ir daudz lasiets par Kolupa vakarēšanam, par tom rakstīja avīzes, da 40 godām. I es varu lepoties, ka viena da vakarēšana nav tika munās dzimtajā sāto Stirnos. I ir fotogrāfija, pogosta zīds, aizsorgi, priekšnīcība, mežsorgs, visi soma sātā sasalosā, nu tādas apsprīda. Sabiedriskas lītas bez goldim, bez todim lītām. Tāds sabiedriskas pasaukums, porunošana, tā toļa Kolupā tos ir labas tradīcijas vakarēšanā.
Nu, tad man jautājums, ka viesturnīkam, nu, kurā viņas rodīs nosaukums? Par ko Kolups?
Dažādas versijas, visi saka, ka upētis. A, ko upēte īgo nosaukumu Kolupu, upēte ir, a upē vēl senoks nosaukums. Tā ka dažādi risinājumi, ir dažādas versijas, jā, bet es to nevienā to argumentēti neticu. Dziļi, dziļi kaut kas tur pietiems autojums.
Nu, pagasta prīkšniecā ir kūs atsēt.
Nā, nu es te esmu atradusi magistra Latkovska 40 gada periodī, kā todu kolupa vorda tulkojumu vai skaidrojumu. Kā tas kaut kur tas kolu ir cieļis, nu, sūmu ciltom, kas kodreiz bējuši, jā, un klot upe. Un kolu tas ir līkumot, tiešām te upe apveja gondrējuši visu kolupu, savinojot kūpā, kolu un upe kalupe, bet īstībā leičupe. Mūsu pat deju kolektīvs ir leičupe.
Kolnasāta. Kā tu mani dzirdi, tu klausīsi Latgalisko rādījumu Kolnasāta, un mēs turpinājam vakarā Augstdaugavas novadā Kolupā. Kūpā ar kolupīšam Henriku Somu, Gertrūdi Rasnaču, Lūciju Kolasovsku, Genovefu Mukāni, Initu Ivdru i Ināru Ūbeli.
Savulaik apdzēvoto vītā Kolups izveidojās ap Kolupis muižu, muižas centru. Kā ir tagad, kas temā muižā noteik, nanoteik?
Tad, kad soka mūžu zemes daļa, tad tur mūs tāds pēc Stanislava Plātera Zīberga bija Stanislavs Ivbuļs laikam, kas bija daļēji Montovs tur to kolupus mūžu. Treku tur ir, varu paskatīties tos mūžas bildi vēl ir. Stanislavs Ivbuļs mūs bija saimas deputāts vairo, kas ir sasaukumus vai ko pasteikt, un satiksmes ministrs. MTS tur bija mūžas teritorijā, un kad MTS likvidējos 58.9. gads, uz Turīni tika porcelta Arundeļas invalidu noms. Un šobrīd tur ir lielais mūsu aprūpes centrs Kalupe, sociālās aprūpes centrs Kalupe.
Es domāju, ka Kolupa viesture ir divu lītu savīnojums – intelekts i turējība. Tas viss gads aur Plāterim Zibergim, kurim 200 gadu pīderēja Kolups. Vispirms es domāju par cilvēku izglītošanu, tātad mūsu, nu es šim saskaitījos, 165 gadi Kolupā ir skola. Sen izveidota draudzes skola, grafs ar baznieckungu nodibinājušo draudzes skolu. Tātad šis intelekts, nu paudzes paudzē, kur tie gudri cilvēki rodos, jā. Ja tie īgu izglītība, mēs pēc statistikas redzam, ka Kolupā nav analfabetisma, jā. Lasīt prasmi, bet gandrīz 100% bija Krīvijas impērijas laikā. Tas intelekts atsasauca, pēc tom gudri zemnieki bija, nodibināja pirmo lauksniecības biedrību Latgalijā, Kalupas lauksniecības biedrība 1908. Gadā, jā. Ja tas turēgi lielus nūdūklis moksava. Interesanti, ka Kolupa draudze ir devus 11 baznieckungu. Tas ir ūtrais lielokās rodietos pēc mūsu statistikas, pēc varakļoņiem. Varakļoņiem 13, tur mums 11. Gudra baznieckungi, priekšgalā ir prelāts Vaikuļs, un citi tie ir tie, kas cālušies, ir Kolupā intelekta līnijā. Bet izgot vēl, ka grafs dūmava par intelektu vairāk, par saimnieciskam lītām, ir Kolupā nav uzbūvē pili. Mums vienkārši muiža bez pils ir, ja? Kūka sāta. Tātad nebija svarīgi grafam lepnā dzīvēt, bet svarīgi bija, lai zemnieki prostu, lai būtu izglītoti. Dēļ to Kolupā bija ražotnis. Kū Kolupā ražava rekuši tos ceglus, bija stikla fabrika, buteļis vieda darīgā pārdevā, ja. Kūku uglis ražava, nu, Ols pats par sevi, bet tādas lītas, ja, īpaši pāicināja cilvēkus, ja pietrūka, nu, kraiso krosta latvīšus, luterāņus, ideļ to pie mums izaveidoja luterāņu draudze, luterāņu uzbūvēja baznīcu, kas tagad ir Kalupis, luterāņu baznīca, tikai citā molā. Dēļ to mēs varam lepoties Kolupā ar slaveniem cilvēkiem, ja, deputātiem, mūsu savs ločplieša kara ordeņa kavalīrs, ja, ir golgolā vīniego vīta, kur Latvijā pretavos izvešanai, 41. Gadā bija Kolupa pagostā. Policists Jaunis Babris ar pistoļu rokā sagaidīja izvedējus. Tas ir unikāls gadījums, bet nu, todi cilvēki nasarūtu katru dīnu, ja, tos izaudzināja Kolups, sajā draudzējas izauga. Tā kā tie viesturi bugota.
Jūs sacāt par kreiso krostu, tas nozīmē, ka no sēļīs?
Jā, jā,
no sēļīs. Par daugums kreiso krostu
ir runā. Jā, protams, jā. Nu, Kaldabruņas, tos Dunavas apkortnis, Klišāns mūzikis, jo dzīvi saistiet. jāiz Kolupā bija par rakstuvedi, ir dibinava pūķi orkestri. Šis muzikālos tradīcijas bija Kolupā mūžīgas. Es pats spēlēju 8-gadīgos školas pūķi orkestrē. Pa Daugavpils Ļenina laukumu sūļavam, 8-7 klases bārnāki. Jā. Bijām tādā salidojumā, ka pūķi vīnēgais 8-gadīgos školas orkestris. Porī bija vudušskola.
Es nu, tādā savā redzējumā Kolupu, nu, drona vai nu, putna redzējuma. Vienmēr visam lītam ir centri. Arī cilvēkam ir savs centrs. Un Kolupam ir centrs. Un interesanti, ka Kolupa centrs tos ir krustceļis. Gondreiš precīzi veidotas krustceļis, uz kuram atrunās baznīca, ko ir projektējis Vilhelms Neimans, viens no tādiem razamokajiem arhitektiem, un uz dīnvidiem no Kolupa centra īt ceļš uz Lieksnu, Lieksnas baznīcu, Lieksnas muižu, uz rītumiem uz Ņēcgaļi, tur gan ir tikai baznīca, un muižu svītā ir Daugava, tagad jau davīnots to Kolupam, uz austrumiem tie ir Viški, Viškju muiža un Viškju baznīca, un uz zīmeļiem Vorkavas muiža un Vorkavas baznīca. Interesanti tas, ka tieši uz tiem visiem četriem virzīņiem atsateistējos kaut kas tots nu, sabiedriskos nūzēmis, dažodas nūzaris, piemēram, uz tiem pošiem zīmeļiem Vorkavas virzīņī, tur nu, seņem laikiem bija pogosts, doktorāts ar Gorski dakteri, un pēc kara bija izveidota slimnīca. Ar 26 vītom es tamā slimnīcā guļēju poša i dzēva. Labi orstie, pat bija gadījumi, ka pat 2 orsti bija, zūborsts obligāti, tad vidējais medicīnskais personāls. Tī dakteri pēc tam aizbrauca uz Reigu i toļok kotējos lielokajos slimnīcos. Un visus... Nu, un toļok, uz Ņēcgaļas pusi tur interesanti bija vecais posts, veterinārais īcirknis, nu, toļok, protams, muiža, tad valok, jo mežnīcē pasarodījos. Nu, uz Višku pusi tur atkal bija tas vecais mīsts, arī škola uz to virzīņa pīskaitama, i tur tirga laukums kodreiz bija, to tad uz tū Lieksnas pusi arī tur bija Patmaļis Tomaša. Kūvēļ es dabavu pīredzēt. Toļok interesanti to solas baltači aizupīši. Par aizupīšiem es te uzrakstēju to nelielu gromateņu. Un tur arī pat aizupīšu cīmatam cara laika kartī bija savs centrs, kur bija neliels krūdzeņš, veikals i Patmaļis savus bija. Un tagad interesanti man ir pietējumi arī par Keišu solu, nu, šai gromatai tūp. Keišu sola par to, ka jie ir uz tiem zīmeļiem īt gar azaru. Un tur ļoti interesanti stosti par tū Keišu solu, jo tur dzēvava visodu konfesiju cilvēki. Tajā solā bija iedibināta tāda interesanta tradīcija. Visas mojas bija pa obam ceļa pusēm to lineāri izvītotas. Viņīgi tur bija uz Randaukas muižu viens ceļš, tur arī mojas bija katru vakaru zīmā vai leitūs vai saulī, ko vakars satimsa, to kots vērīšu porstovis ar vāzdu staigava, lēdz reita gaismai, tur patpakaļ, it ko sargodams mīru tai solai. Ar lukturi vienmēr staigava. I nu reita es nulika tu vāzdu pie kodas sātas, kuram toļok vērīšam vajag īt sorgot.
Nu, ko īt sorgoja?
Kaut kodi īkšēji konflikti varie arī kaut kodi nalaukti svešinīki īsarastīs, bet 1924. Godā korstā augusta dīnā nanosorgava. Uzacieļos liels ugunsgrāks, it ko viens staravers, vats cilvēks, mieginava tūlam padu savu aizdadzinot. Nu, ja aizdagos laikam abrūs listovkas, jo inūdagā ļoti daudz sātas, lai gan policijas biļetens rakstīja it ko par sešam sātam, bet iedzīvotojas tos tā kā nūdaguši tūpi 20, nu pilnīgi tikai tie cilvēku likteņi salausti tajā laikā.
Es gribētu klausātojumu atgodinot par tom solom, ka sola ir apdzīvota vīta.
Henriham ir kūpī bilstītumā.
Mēs esam dūmauši par tiem nosaukumiem, ko pa Latgaļi runoja, to saka sāģa, ko es redzu salīdzinot tie dzirauņa, nu krīvisko. Jo, bet latviešu pietnīgi Dunsdorfs uzskata, ka ja mēs salīdzinojam krīvējā dzirauņa, to, ko sauc Latvijā par sāģu, tad Latvijā sāģis bija daudz mozokas, krīvijas dzirevnie, tas ir liels ceļš, ir daudz sātu. Apie mūs tos bija mozokas. Ir izpētīts, ka tas sāģa nosaukums ir cieļis. Nu, lītuviskas izcelsmes, ja? Bet lītuviski arī kaut kas tos liedzīgs ir, bet mēs savā laikā jau piedāvojam šo vordu sāģa, aizstot ar vordu, vienkārši sola. Es rakstu, es esmu dzimis Kolupa solā, tur vēl kaut kas. Es esmu dzimis Salinīku solā. Mēs lītojam to tagad, es savus Latgales datus visu neatlaidīgi. Mēs esam apsprieduši, ka būtu labs variants, ka mēs Latgale teritorija, kuri nav kūpā, te nav obligāti, tas ir izklaidus, kaut kas 5, 6, 10 varbūt veidoja solo. Es, kad rakstīju vecokim viestuļi, un universitātes rakstīju, ja tur tad bija Praiļu rajons, pasta nodaļa Zibergi, Salenīki, Počtaļons jau Zinava.
Ģertrūde, jūs minējat tādu vordu, kā ābreucis, kas tas tāds ir?
Ābreus dvīļs.
Kā ir pareizi? Ābreus.
Tas ir baigi sens. Vistāp citos latgalīšiem ir daudz vordu, kas ir īgoši no pūlējis, bet pūļiem ir daudz īgoši no franču. Tur etažer, kā etāž, jā. I abrūs. Abrūs ir abrazīvs elements. Treišana, jā, streikis kaut kāds tāds abrazīvi elementi, ot abrūs, nu, nūtriņi. Nūtriņi pēc mozgošanos. Tāds interesants vārds uz ko.
Apdzīvotas vītas statusu Kolupam dašķiera toļajā 1925. Godā. Tad, kad tī bija pieteikami daudz cilvēku, lai dašķiertu tādu statusu. Kā ir niv, cik daudz cilvēku itē dzēvoja, kā jūs teikat galā ar tu demografisku lejupslēdi?
Šobrīd ir kaut kur 1117, laikam, mūs iedzīvotāju skaits. Uz, nu, pamatā dzēvoja cīmatā vairāk. Mēs esam pagojot ar to, ka mūsu cīmatā vairāk par 200 darba vītām vēl šobrīd ir. Jo ir divi lieli aprūpes centri, skola, doktorāts, zobārsniecība. To kopā būs kaut kur ir pie 200 darba vītu. Posts vēl ir, jā.
Pagasts
vēl ir, jā.
Nu, jo pagasta prīkšnieca runāja, tā tad ir.
Jā. Nu, ir arī viens sātu vēl šur tur palikušas, kuras ir arī apdzēvotas. Tas interesanti, ka mūs ir toda niansa, kā atnok uz mojam saimnīkot jaunie saimnīki. Savu vecoku dzimtumojos, vat todi mūs ir Skrindu saime, Mukonu saime, Salīša Emīls jauns puises saimnīkoja pie mūs, Lāzdānijā, kas, nu, vecoku mojos jaunīši it tur saimnīcības saimnīkoja. Vat tas ļoti priecēja mūs.
Kur vēļ Kolupīši strodoja? Jums tad Daugavpiļam tikai 32 kilometri, kā jau dzirdējām, re, kur arī Henriks un Ģertrūde savu laiku, lielu laiku Daugavpilī
Zini,
strodoši. Zini,
da mūs brauc strodot.
Daugavpilīši brauc iz Kolupu.
Apkortēji Pogostijā, Nūvadā, Daugavpilis, ot pedagogi brauc, uz aprūpes centrim brauc.
Kui brauc iz itāņa darēt?
Strodot brauc pie mūs. Aprūpes centrus pamatā strodoja iz skolā.
A skola vēl jūsim šobrīd ir pamatškola, kur varbūt,
jā,
varbūt arī Inita var nedaudz pakomentēt ar lielu darba stāžu skolā. Es saprotu, jūs minējāt 27 gadi, ko jūs skolā strodojat?
Es biju sokumškolas skolotoja, jorpustundu darba organizatore. Aizgoju uz pogostu, atsabrēvo svīta pogostā par kultūras darbinīku. I nazinu bietoda vieliešanos palīdzēt varbūt pogastā kultūras dzīvi paceļt. Nu, nazinu, vai man tas ir izadevīs, bet es cīši centjūs. Protams, škola man bija ir palikusi munā sirdī, bija arī maspulku vadietoja.
A par to kultūras dzēvi man interesanti būtu.
Kultūras dzēve, jā. Nu jā, un attiecīgi ilgi dūmavu, ar ko sokt. Un socu es ar cilvēkiem, kuri patīšām ir kolupā ir dzēvavuši. Porzana gan viesturi, gan tradīcijas kolupas. Ar to arī es soku. Un visas manas draudziņas, ko es soku, ir cilvēki godūs. Par to, ka es zinu, pie ko var grīstīs pēc padūma, ne tikai pēc padūma, bet zinu, kodas vērtības ir pieejams sātā. Un Genoveva napastostieja todu lītu, ka pie jūs ir nu, vecos bazņēcas, ir sasaglobaušies divi svečturi. Mums jā, var parodies tev lietu svečturus. Un bija svečturu izstodē mums sveču dīnā, un jei atnesa tos svečturus mums uz izstodi. Zinu, ka pie jom ir arī sagas vacū laiku, pie jos ir saga no 1890. Apmēram tū godu 90, ko jostoja to 8. Goda saga. Jā, ja ir atnazus lokoti, to tad visas šitos izstodis ir bējušas pie mūsu pogostā. I visi cilvēki, kolupas cilvēki, mani atbolsta. Es esmu jums cīši pateicīga. Ja nebūtu jūs, nebūtu arī izstoģu.
Vai kolupas kultūras nomas, vai kā jūs saucat?
Nu, mums pasaukumi notiek kolupas pogosta ākā, bet notiek arī pasaukumi orā. Goda tirgi mums ir orā. Un leigu joņi mums ir parkā. Un goda tirgi kolupā jau ir no 1939. Goda. Un te ir ceturdiņa. Kod katru na katru mieneša pirmajā ceturdiņī kolupā bija tirgs. Bet jau varbūt godus 25. Mikeļdīnā mēs taisam lielu goda tirgu. Sabrauc nu visam apkortņam pordūt dažodas poštaisietas precis, arī dažodas iedīņus, un piemēram pagožgad mums bija maize, galvenais produkts, un bija sasauktas visas gan kolupis saimiņēcas, gan apkortējos saimiņēcas, kuras deva izpieju visiem pagaršot savu maizi. Tas ir tradīcijas.
A pašdarbnīkas kolektīvi?
Pašdarbnieku kolektīvi mums ir folkloras kūpa no 16. Goda. Tad, kad es atgoju strodot uz pogostu, veidavu ar savam školotojam folkloras kūpu, par to, ka zinau, ka jom cīši grib izdzīdot. Pīsavīnavos arī dažas pogosta dāmas, arī Gertrūdes sokumā dzīdava. Nu, pēc tam ir deju kolektīvs Leičupe, tas ir arī diezgan jauns, nu, ir mainījušies arī vadietoji, un mums ir vēru vokālais ansamblis Čvartaks.
Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē Čvartaks, vīna ceturto daļa.
Es domāju, gruziņu dzīsmes.
Tas, jā, četri dalībnieki, mēs arī ar Ināras palīdzību, ko tu izdomot nosaukumu, attaisījām vordņēcu kolupas, atrodam šitu vordu ar, nu, kaut kur ir četrinīgs, Čvartaks, mēs nosaucam kolupas vēru ansambli par Čvartaku. Nu, lūk.
Paldies par uzimšanu kolupā Augstdaugavas novodā šodien sokam kolupīšam, viesturnīkam Henrikam Somam, arhitektē Gertrūdē Rasnačai, saimiņēcai Lūcijai Kolosovskai, daudzu senu lītu globotoja Genovefai Mukāņai, vītējūs kultūras darbu vadietoja Initai Ildrai i pogosta porvaļģis vadietoja Inārai Ūbelē. Kolupā šodien gastīja Ilmārs Dreļs, Guna Igavena i visa Kolnas ātas radūšo komanda. Bet pa skaņu Latvijas radijas Latgulas studijā godoja Ints Salmiņš. Bet tā, ka kolupīšam ir daudz kūstostēt, kolupā gastāsim i nokuš nedēļ, kod kūpās vietāsim Pīterdīnu. Esi vasals! Kolnas ātas!